Basi tunajiunga na mwenzetu Sunday Shomari akiwa huko mjini Kampala, Uganda, ambapo amewasili hiyo jana. Na Sunday, iwapo unanisikia, hebu tuambie kwanza kabisa hali ikoje huko Kampala.
Ama kwa hakika ni kwamba mwenzangu, hapa Kampala hali ilivyo ilikuwa ni tete masaa machache yaliyopita, ilikuwa kidogo kumetulia, lakini ni kwamba hali ilikuwa ni tete kwa sababu wafuasi wa Kizza Besigye leo walikuwa wanamsindikiza Dr. Kizza Besigye kwenda kwenye mkutano wa kampeni katika jiji la Kampala. Kwa hiyo wakati wanamsindikiza kuelekea kule kwenye uwanja wa kuzungumza, watu walifurumuka, polisi walikuja kuwazuia wale wafuasi wake wakitaka wasipite kuelekea kwenye uwanja wa kampeni. Lakini baada ya kukataa wale wafuasi, basi polisi waliamua kuanza kurindia na kurindima mabomu ya machozi.
Na sasa habari tulizopata ni kwamba Kizza Besigye mwenyewe ashakamatwa, yuko katika kwenye kituo cha polisi. Ama una habari yoyote nyingine kutoka wakati tulipopata habari hiyo?
Ni kwamba Dr. Kizza Besigye alikuwa amekaidi yale maamrisho ya polisi kwenye yale maandamano yake. Kwa hiyo kweli baada ya mabomu ya machozi kupigwa, Besigye alikuwa hana budi, hakuwezi tena kuendelea na maandamano. Amekaa chini akitokwa na machozi, na hapo ndipo baadhi ya watu walizungumza naye na sisi pia tulizungumza naye, lakini wakati tunafanya naye mahojiano, polisi walikuja wakamkamata na kusema kwamba amewekwa chini ya ulinzi, akapelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kampala. Lakini ni kwamba mpaka hivi sasa Besigye yupo kituo cha polisi. Taarifa zaidi ya polisi kuhusu kukamatwa kwa Besigye bado haijatolewa, na tunajaribu kuwatafuta wakuu wa polisi kuzungumza nasi, bado hawajatoa taarifa yoyote. Wakitoa taarifa nitawafahamisha, lakini kwa sasa Besigye tunajua yuko chini ya ulinzi, na ule mkutano wake ulikuwa ufanyike umeshindwa kufanyika. Lakini polisi walichukua kidai kwenye vyombo vya habari hapa ni kwamba walikuwa hawataki wafuasi au wowote wa kampeni, viongozi wanaofanya kampeni, kupita eneo la katikati ya mji. Wao wamepiga marufuku kabisa kampeni zozote katikati ya jiji. Kwa hiyo wanasema kwamba Kizza Besigye kwa namna moja na nyingine kupita pale katikati jiji la Kampala Jinja Road ni kama vile amevunja sheria. Lakini Kizza Besigye kwa upande wake alikuwa akizungumza nasi, anasema kwamba yeye ana uhuru kama mwananchi mwingine yote na mgombea yote kuweza kupita eneo lote la nchi hii ya Uganda. Kwa hiyo haoni, na alikuwa anasema haoni kwa nini polisi wanawazuia wananchi kumfuata na kumzuia yeye kwenda kwenye mkutano wake wa kampeni.
Lakini nikuulize Sunday, wakati wakisema kwamba huwezi kufanya kampeni katika jiji la Kampala, ni kwa kila mwaniaji wa urais pamoja pia na rais wa sasa Yoweri Museveni, je, yeye anaweza kufanya mikutano ya kampeni huko Kampala ama ni wote ambao wamezuiliwa kufanya hivyo?
Naam, BMJ, ni kwamba mikutano ya kampeni haikatazi. Mikutano ya kampeni haruhusiwi kwa mgombea yote, lakini wanachozungumza hapa ni kwamba polisi walitoa amri wale wagombea wasipite na maandamano katikati ya jiji. Sasa hiyo ndio shida yao kubwa, kwa sababu Kizza Besigye na wafuasi wengi sana hapa jijini Kampala, hasa vijana wa boda. Kwa hiyo unakuta kwamba msafara wa Besigye ukipita, basi mji mzima unasimama. Kwa hiyo kwa dakika 45 na kwa hakika pale Jinja Road mji mzima ulikuwa umesitishwa, hauwezi kufanya chochote. Hata biashara walikuwa katika eneo lile, vijana wanaouza magazeti mizao wamekuwa kilalamika kwamba haya maandamano yanawaharibia siku yao nzima, kwa sababu yakishapita yale na polisi wakishaingilia kati, basi ni kwamba biashara tena imekufa, hakuna kuuza magazeti, hakuna kufanya uchunguzi wote, na kila walioko maofisini wanaamua kufunga maofisi yao. Waliokuwa na maduka eneo lile lote, maduka yote yalifungwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nimwathirika BMJ Murithi, kwa sababu baada ya mabomu kulindima sikuweza kuendelea kupiga picha, ilibidi nikimbie. Na wakati watu wanakimbia, unaweza kutokea mkanyagano, na mkanyagano unaojua ni hatari. Kwa hiyo ilibidi nifanye nijaribu kuingia kwenye baadhi ya maduka ya ofisi, lakini wote walikuwa wamefungwa. Lakini bahati nzuri, nilibahatika kwenye moja ya maduka walikuwa ndio wanafunga mlango, nikalazimisha kuingia ndani ya ile duka, nikaweza kwenda kujificha kule kuepuka yale mabomu. Lakini bado kule ndani tulimokuwa, madirisha yalikuwa, pamoja na kwamba ni ndani ya ofisi na maduka, lakini yale mabomu, ule moshi ulikuwa unaingia. Kwa hiyo tulikuwa tunakohoa, tulikuwa tunatokwa na machozi, tulikuwa tunakimbilia bafuni, kila mtu kwenda kujinawisha uso na kujisaidia. Hali ilikuwa ni tete kule kweli.
Na tukitoka kwa Besigye, ambapo ingawaje nilitaka nikuulize wafuasi wake, maanake kwa kawaida mwaniaji wa urais kiwango cha Besigye anapokamatwa, huwa wengine wanahadhabika, wanakuwa na hamaki. Je, wafuasi wanasema chochote?
Wafuasi wa Besigye kwa hakika wamejadhabika sana, kwa sababu kama nilivyokuambia, wengi wao ni waendesha bodaboda na vijana, lakini yale mabomu yalivyokuwa yakipigwa pale, kulikuwa hakuna ujanja, wote walikuwa wanakimbia. Lakini wale waliopata nafasi ya kuzungumza baada ya pale wamekasirika, kwa sababu wanasema kwamba wao wanachofanya ni kumuunga mkono mgombea wao kwenda kumsikiliza anachowaambia. Kwa hiyo kwa nini hawaoni, kwa nini ni sababu gani polisi wasiwaruhusu wao kufuatana na mgombea wao? Wao wanachofanya ni kumuunga mkono na kwenda kumsikiliza kile ambacho anataka kusema. Kwa hiyo vijana, watoto, kina mama walikuwa pale, ama kwa hakika walikuwa wamejadhabika sana na hatua ya ukamata, lakini kumfuata kule alikopelekwa kituo cha polisi, hiyo ni kitu ambacho walikuwa hawawezi kufanya.
Na tukimalizia, hebu tuambie, tuachane na ya Besigye, tuambie wengineo, bado wanaendelea na kampeni katika maeneo tofauti tofauti huko katika nchi ya Uganda.
Kampeni zinaendelea katika nchi ya Uganda, ama kwa hakika wagombea wote, kila mgombea anakwenda kwenye eneo lake na kufanya kampeni katika maeneo mbalimbali ya nchi. Inasemekana tu mmoja wa wagombea jana alikuwa kwenye eneo moja la kampeni nje ya jiji la Kampala, na baada ya yeye kumaliza, inasemekana kwamba Rais Museveni naye alikwenda kule. Inaonekana kana kwamba Museveni mara nyingi akiona kwamba baadhi ya wagombea wameenda eneo fulani ambayo wanakubalika, basi na yeye huwa anafuata nyuma kwenda kufanya tena kampeni nyingine, alimradi kuhakikisha kwamba hayuko nyuma katika kura za maoni, au kwa namna yoyote hayuko nyuma kwa wananchi. Lakini kampeni bado zinaendelea na ama kwa hakika zinapamba moto.
Basi swali la mwisho kabisa, hebu tuambie taswira ikoje, zikiwa zimesalia siku tatu tu, kwa jumla unaona kama wananchi wa Uganda wako tayari kufanya uchaguzi siku ya Alhamisi?
Kwa jumla wananchi mbalimbali ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao wako tayari kufanya uchaguzi. Hasa wengi wanaozungumza katika maeneo ya mjini hapa Kampala, wao wanasema maeneo ya mjini hapa wengi wanaunga mkono upinzani na wako tayari kabisa kwenda kupiga kura, lakini wengine wanavunja moyo wakisema kwamba inaonekana kama vile tunakwenda kupiga kura, lakini polisi, serikali bado inamuunga mkono kiongozi wa NRM ambaye ni rais wa nchi, Rais Museveni. Kwa hiyo wako tayari kupiga kura, lakini baadhi yao mioyo yao ni kama vile imevunjika kuona kwamba upinzani unakandamizwa, kuona kwamba vyombo vya habari kwa namna moja ama nyingine vinakandamizwa. Kwa hiyo kwa wao wananchi wako tayari. Wa mijini kama nilivyokuambia, wengi wako tayari kwenye upande wa upinzani, wakieleza kwamba kule vijijini kana chama tawala bado kinaungwa mkono, kwa sababu maeneo ya vijijini wengi wanaona kama vijijini unaweza kuplea kwenye ghasia, fujo na vitu kama hivi, hasa wakiona mambo kama haya, mabomu ya machozi yanawafusha sana baadhi ya watu wa vijijini, kwa mujibu wa hawa watu hapa mjini wazungumza nao.
Asante sana Sande Shomari ukiwa hapo Kampala, na matumaini yangu kwamba tutaweza kuwa tukiwasiliana nawe, manaka umekita kampi hapo kutujuza ni yapi yamejiri. Na wasikilizaji wetu bila shaka wanafurahi kusikia kwamba uko pale kutujuza moja kwa moja kutoka hapo Kampala.
Bila shaka BMJ, nakushukuru sana.
Asante sana.